Армысыздар ардакты агайын, баршаңызга кайырлы таң, кадырменди тыңдарман. Бүгүн шилде айынын 23-ү күн жума, азыр Астанада таңгы саат 7, Әуе толкунунда Азаттык радиосу микрофон алдында Сагат Батырхан. Алдагы бир саатта силердин назарларыңызга ушулатын өзөктү тактырдын кээбирине токтоло кетсем. Ішкі істер министрлігі есірткі мен күрес комитетінің бұрынғы төрағасы Асқар Исағалиевтің Түркиядан экстрадицияланғанын хабарлады. Долинкадағы өзіне-өзі қол салған тұтқынның тағдыры жөніндегі тілшіміздің зерттеуі. Қымбаттаған халықаралық тақырыптарда алдымен өздеріңізге айтарымыз, Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымы бейсенбі күні полиция күштерін Қырғызстанның оңтүстігіне кешіктірмей орналастыру жөнінде шешім қабылдады. Міне осы және басқа да Қырғызстандағы бүгінгі хал-ахвал жайында өздеріңізге кеңірек әңгімелейтін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Ал алдымен соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Талғат Дүйсенбек таныстырады. Талғат, микрофон өзіңізде.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бейсенбі күні кеңес беруші полиция тобын Қырғызстанға жіберу туралы шешім қабылдады. Халықаралық полицияның мақсаты ұлтаралық қақтығыстарды басынан өткерген Қырғызстан оңтүстігіндегі жағдайдың тұрақталуына ықпал ету. Бішкекпен келісілген жоспар бойынша 52 халықаралық полиция қызметкері қару ұстамайды, тек кеңес беру жұмыстарымен айналысады. Бұның қарсаңында бейсенбі күні Бішкек қаласында халықаралық күштердің Қырғызстанға кіргізілуіне қарсы наразылық акциясы болып өтті. Қырғызстан оңтүстігіндегі Ош және Жалал-Абад облыстарында маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстардан жүздеген адам қаза тапты, 100 мыңдаған адам босып кеткен еді. Бұл уақытта Қырғызстан оңтүстігінде бейсенбіге қараған түні ұсталған Ахмет Бакиев тергеу ісі үшін Бішкекке жеткізіледі. Бұл туралы Қырғыз полициясы хабарлады. Ахмет Қырғыздың биліктен тайтарылған бұрынғы президенті Құрманбек Бакиевтің бауыры. Ахмет Бакиевке мамыр айында Жалал-Абад облысында билікті басып алу мақсатында жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырды деген күдік келтіріліп отыр. Қырғызстан ішкі істер министрі Қубатбек Байболовтың хабарлауынша, Ахмет Бакиев пен оның бірнеше жақтастары Жалал-Абад облысында ұсталды. Олар қарсылықсыз берілді деп хабарлады. Қазақстан ішкі істер министрлігінің есірткі бизнесіне қарсы күрес комитетінің бұрынғы басшысы Асқар Исағалиев Түркиядан Қазақстанға экстрадицияланды. Ол Астанадағы уақытша тергеу абақтысына отырғызылды. Бұл туралы бейсенбі күні Қазақстан бас прокуратурасы хабарлады. Исағалиевке қарсы қылмыстық іс қызметін асыра пайдалану фактісі бойынша 2009 жылы қозғалған болатын. Сол жылы Астана қаласының Алматы аудандық соты оны тұтқындау туралы шешім шығарды. Исағалиевке халықаралық іздеу жарияланды. 2010 жылдың қаңтарында ол Түркияның Анталия қаласында тұтқындалды. Бұдан бұрын ақпарат құралдары арқылы Исағалиев өзіне қатысты айыптаулардың жалған екендігін айтып, қылмыстық істің заңсыз қозғалғандығын мәлімдеген болатын. Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданына қарасты Горный қалашығындағы қатаң режимдегі түрмеде 37 сотталушы өз денелерін жаралады. Бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіковтің хабарлауынша, медициналық жәрдем көрсетілген сотталушылардың алтауы қазір ауруханада жатыр. Олардың жағдайлары бір қалыпты деп бағаланды. Бұған дейін әділет министрлігінің ресми өкілі Горный қаласындағы түрмеде 30 сотталушы сәрсенбі күні өз денелерін жарақаттады деп хабарлаған еді. Ерболат Еринбетов түзету мекемесіндегілер ішкі тәртіпке бағынғысы келмегендіктен өз денелерін жарақаттады деп мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының жоғары соты Косовоның 2008 жылы қабылдаған тәуелсіздік декларациясы заңды деген шешім шығарды. Халықаралық соттың президенті Хисаши Овада 2008 жылы қабылданған Косово тәуелсіздік декларациясы халықаралық құқықты бұзбайды деп мәлімдеді. Жоғарғы сот бұл шешімді Сербия шағымына қатысты шығарып отыр. Белград 2009 жылы Біріккен ұлттар ұйымына арызданып, Косоводағы этникалық албандардың тәуелсіздік жариялауы Сербияның территориялық тұтастығын өрескел бұзу деп мәлімдеді. Косово тәуелсіздігін әлемнің 70-ке жуық мемлекеті таныды. Солардың ішінде ақш және Еуропалық одақтың көптеген елдері бар. Түркіменстанда мұсылман дінбасы Шерей Гелдимуратов белгісіз жағдайлармен түрмеде қайтыс болды. Бұл туралы Азат Еуропа, Азаттық радиосы Түркімен қызметі хабарлады. 73 жастағы Гелдимуратов биыл сәуірдің 15-ші күні үш баласымен бірге ұсталды деп хабарланды. Оның 4-ші баласы ақпан айында қаланың су ресурсын ұқыпсыз пайдаланды деген айыппен 3 жылға сотталды. Сейсенбі күні Гелдимуратовтың денесі оның туған туыстарына тапсырылды. Гелдимуратовтың нақты қашан өлгені белгісіз. Жақын достары оны саяси себептермен қудалады деп есептейді. Қытайда шілденің 28-ші күні ұйғыр журналисіне қарсы қозғалған қылмыстық іс бойынша сот өтеді. Бұл туралы Рейтерс агенттігі ұйғыр америкалық қауымдастығына сілтеме жасап хабарлады. 51 жастағы Герет Ниязовқа ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндірді деген айып тағылды. Ниязов батыс журналистеріне өткен жылы Үрімжідегі ұлтаралық қақтығыстардың туындау себептері туралы сұхбат берген үшін істі болып отыр. Шыңжаң ұйғыр автономиялық аймағында 2009 жылы шілдедегі қақтығыстардан 200-ден астам адам қаза тапқан еді. Түркия парламенті бейсенбі күні терроризм қылмыстары үшін айыпталған балалардың жаза мерзімін азайтуды көздейтін заң қабылдады. Адам құқығын қорғаушылар Түркияда құқық заңдары саласындағы жаңа реформалардың еуропалық стандарттарға қайшы келетін тұстар көп деп есептейді. Мемлекеттік Анадолу ақпарат агенттігінің хабарлауынша, заңсыз шерулерге қатысқан немесе шешілдік ұрандарын таратқан балалар реформаға сәйкес терроризмге қарсы күрес заңына қатысты жауапқа тартылмайтын болады. Түркия билігі елдің оңтүстік шығысында жекшілік күрд бүлікшілеріне қатысы бар жүздеген балалар осы заңмен қудалап келген еді. Ақмола облысының Зеренді ауданында көне замандардың сарбаз жерленген қорым табылды деп хабарлады Қазтаг агенттігі. Қорым көне қорғандарда қазба жұмыстарын жүргізу кезінде табылған. Тарихшы Талғат Ибраевтің айтуынша, қорымның төбесі тастармен жабылған, ағаш діңгектермен қоршалған. Жартылай отырғызылып жерленген сарбаз қасына 15 шебесі бар теріден жасалған қорамсақ қойылды.